Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem je Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezký den.
Už zítra se otevřou volební místnosti ve všech členských zemí Evropské unie. Celá Evropa se snaží o to, aby přišlo co nejvíce lidí. Když sledujeme kampaně reklamní, ať je to v Dánsku, v Německu nebo i v České republice, nezůstaňte doma, přijďte volit. Jak to sledujete, že se obávají té nízké účasti všechny státy?
Tak z historie máme zkušenost, že evropské volby nejsou tak lákavé jako volby třeba do národního parlamentu nebo volby komunální či krajské. Ten důvod je asi ten, že Evropský parlament ve Štrasburku a Bruselu je lidem trochu vzdálen, nicméně ty volby nejsou nějakými volbami druhého řádu, já bych skoro řekl, že to jsou volby prvního řádu.
Protože... Ano, k tomu jsem se chtěl dostat tou otázkou.
Ano, jsou to volby prvního řádu, protože vzhledem k tomu, že jsme členem Evropské unie, ve které Evropský parlament hraje klíčovou roli, tak de facto každé rozhodnutí Evropského parlamentu má přímý dopad na Českou republiku. Já jsem někde odpovídal na dotaz, kolik procent legislativy národní je ovlivněno rozhodnutími obecně evropských institucí. Udává se číslo mezi 70-80%, ono se to těžko počítá, možná by se mnou někdo vedl spor, že to je jenom 50, ale i 50% je hodně a právě proto v těchto volbách se rozhoduje i o tom, vlastně, jak bude vypadat ta legislativa, která se bude rozhodovat na unijní úrovni v Evropském parlamentu. Takže rozhodně to nejsou nějaké volby druhého, třetího, čtvrtého řádu, ale volby řádu prvního.
Jsme velké společenství, které má rozdílné potřeby a rozdílné problémy. Víme, že Jižní Evropa, Řecko, Portugalsko, Španělsko mají daleko, daleko větší starosti než státy bývalého vlivu Sovětského svazu. Takže tam právě by měl být třeba ten zájem. A nebo zase na druhou stranu, čím více šlo na západ, tím víc o ty volby byl zájem. Takže asi v tomto směru se přelévá ten názor, jak to společenství udržet v chodu.
Samozřejmě v těch starých členských zemích nebo zakládajících členských zemí Evropské unie, tak tam je už dlouholetá zkušenost s fungováním Evropské unie a jakkoliv i tam mají lidé různé výhrady a nejsou 100% spokojeni, tak i tím, že chodí k volbám a mají zájem o volby do Evropského parlamentu, tak dokazují, že ten projekt Evropské unie považují za životaschopný a chtějí v něm nadále pokračovat. Co se týká toho jižního křídla, tak tam to asi má hodně co dočinění s ekonomickými problémy, které tam byly. Na druhou stranu, myslím si, že pro ty země je do jisté míry vidět světlo na konci tunelu. Včera nebo předevčírem oznámilo Portugalsko, ano, že se vystupuje z toho záchranného mechanismu.
Odrazilo.
Řecko se také nějak dává dohromady. Ve Španělsku samozřejmě stále velmi vysoká nezaměstnanost, ale ta situace obecně je lepší, než byla před 2-3 lety a myslím si, že i tam mají novou naději.
Uvidíme, proto nasaďte a přijďte k volbám. S naším dnešním hostem Janem Hamáčkem, předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky na téma eurovolby. Vy sám budete volit kdy a kde?
Vím, kde budu volit. Budu jako vždy volit v Mladé Boleslavi ve svém volebním okrsku. Kdy, to ještě nevím, musíme se doma poradit a skloubit ten akt volby s programem na víkend, takže, ale velmi pravděpodobně v pátek.
Já jsem se na to kde ptal proto, jestli jste si nevyřídil voličský poukaz, protože zaznamenali jsme, že byl daleko nižší zájem o to volit někde jinde.
To je pravda a ono to asi je jistým signálem zájmu o volby, jakkoliv se všichni budeme snažit do poslední chvíle přesvědčit občany, aby k volbám přišli. Já jsem ale ani neuvažoval o voličském průkazu, protože jsem zvyklý volit v Domě kultury a zase v pátek zamířím do Mladoboleslavského kulturáku.
Mohl jste volit třeba Poslanecké sněmovně. Pojďme ještě k dalšímu tématu, které s tím nepřímo souvisí, a to je situace na Ukrajině a v Rusku. Hovoří se o obavách, hovoří se o sankcích, je to takové zatím nějaké. Může právě ta situace nejasná na Ukrajině nějak ovlivnit také to, že lidé se půjdou k volbám víc nebo míň?
Ono úplně to asi nesouvisí, ale je tam celá řada aspektů, které se odvíjejí od voleb Evropského parlamentu. Například nově zvolený Evropský parlament bude schvalovat novou Evropskou komisi, která bude řídit Evropskou unii následující léta. A samozřejmě podle toho, zda ty volby vyhraje spíše pravice nebo levice, tak se rozhodne, kdo bude v čele Evropské komise, protože vlastně poprvé v historii ty velké politické rodiny Evropy jasně řekly, koho v případě svého vítězství by chtěli za svého eurokomisaře, takže lidovci navrhují Jean-Claude Junckera, socialisté a sociální demokraté, německého europoslance a současného předsedu Evropského parlamentu Martina Schulze a další kandidáty představili liberálové, zelení a tak dále. Takže ty volby rozhodnou i o tom, kdo vlastně bude mluvit za Evropu, třeba ve vztahu k Ukrajině, protože v té nové komisi bude taky nový vysoký představitel pro společnou zahraniční politiku, který nahradí Branku Ashtonovou, a to bude samozřejmě klíčová osoba, která by měla za Evropskou unii vést ta jednání jak s Ukrajinou, tak s Ruskem.
No a jak vy tu situaci celou vnímáte, když se teď oprostíme od těch eurovoleb, které zítra začínají?
Ta situace je velmi komplikovaná. Já jsem byl velmi opatrný ve svých vyjádřeních, protože jako vždy nic není černobílé a velmi obtížně se dá identifikovat jenom jeden viník. Svůj díl odpovědnosti nesou obě strany, nebo řekněme všechny strany toho konfliktu, protože tam těch stran a aktérů je více. Co se týká kyjevské vlády, tak ta podle mě udělala fatální chybu ve chvíli, kdy bezprostředně po tom nástupu se pokusila zrušit onen jazykový zákon a znejistila celou východní část Ukrajiny. Ona v uvozovkách protiteroristická operace, která se tam nyní vede za použití de facto obrněných transportérů a těžkých zbraní, tak to je taky něco, co nepatří úplně do standardní výbavy demokratického státu, jakkoliv ta situace je tam asi výjimečná. Nicméně byly doby, kdy mezinárodní společenství za nasazení armády proti vlastním občanům posílalo ony politiky do Hágu. Tím to nechci srovnávat, ale v minulosti se takové věci tady děly. Samozřejmě, co se týká separatistů a všech dalších, kteří tam mají své zájmy, tak je prosazují velmi často nevybíravými prostředky a za použití propagandy a já si troufnu říct i často polopravd a lží. A to je takový ďábelský koktejl, který nemůže dopadnout dobře, pokud by se v něm pokračovalo a to napětí by se dále eskalovalo. Takže jako vždy, tím jediným řešením je i jednání. Vypadá to, že obě strany se tak trošku podívaly nebo nakoukly do propasti a v těch posledních dnech je snad vůle k nějakému diplomatickému řešení, ale obecně platí, že žádné řešení není možné bez Ruska. Je potřeba, aby se Rusko účastnilo těch jednání a žádné řešení není možné bez toho, aby si ukrajinský národ nebo Ukrajinci rozhodli o tom, kde je má zastupovat. To znamená, není možné to řešení bez voleb. Uvidíme, jak dopadnou prezidentské volby, které jsou na 25. nachystány, zda proběhnou v pořádku, zda budou mít aspoň ty základní atributy svobodných voleb, a pokud z nich vyjde nový ukrajinský prezident, tak to bude velmi klíčový předpoklad k nějakému dalšímu jednání.
No a vy sám tu situaci, vy jste se zahraniční politikou nebo stále se jí zajímáte, jak to sledujete? Protože na jedné straně vyhrožovat v úvozovkách sankcemi Rusku je trošku hlavou proti zdi, protože je tam spousta firem a spousta biznisu, který se rozjel v té poměrně dlouhé době míru. Jak z toho vystoupit? Protože samozřejmě Rusko má ten trumf, má plyn. A to bylo vždycky alfa a omega minulých desetiletí, ještě dávno před sametovou revolucí.
Tak ono to není úplně jednoznačné, že Rusko má plyn a my nemáme nic. My zase máme peníze, které Rusko potřebuje za ten plyn od nás dostat. Takže ten vztah je vzájemně provázaný a určitě to není tak, že by jedna ze stran měla nějaké zásadní výhody. Já jsem vždy byl proti tomu, abychom uvažovali nějakých razantních ekonomických sankcích. To by ve svém důsledku znamenalo takovéto vzájemně zaručené zničení, že sice asi bychom byli schopni dát zásadní ránu ruské ekonomice, ale za cenu zničení ekonomiky vlastní, a to je cesta, kterou nikdo nechce jít. Já ty sankce Evropské unie chápu jako zatím diplomatický nástroj, který říká a vyjadřuje jakousi nespokojenost s tím, že se Rusko rozhodlo obsadit část území suverénního státu, a je to takový signál Rusku, že toto není úplně standardní postup a že se nám to nelíbí. ale popravdě řečeno, oni ty sankce nemají zásadní dopad na Rusko. Co má zásadní dopad, a to si myslím, že je podstatnější a v Moskvě to vzbuzuje obavy, je únik kapitálu nebo úprk kapitálu z Ruska. Investoři prostě si vyhodnotili, že ta situace není úplně bezpečná a masivně stahují kapitál z Ruska. Současně ruští občané, kteří mají nějaké své peníze a úspory, tak je vyvádějí ze země, a to je pro ruskou ekonomiku velmi nebezpečné, a to by možná paradoxně mohlo zafungovat více než všechny sankce. Ale znova říkám, nikdo tady nechce nějakou obchodní válku, je potřeba se dohodnout a tu věc diplomaticky urovnat.
Diplomaticky si teď také utrpěl trošku minister zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek, když byl na návštěvě v Číně, ale ono na druhou stranu s tím Tibetem, ono jak z toho vlastně ven? Jestliže chce se domluvit s partnerem s Čínou, tak jestliže oni se vymíní, že prostě Tibet je suverénním místem patřící k Číně, tak jak byste to vyřešil jako vy, diplomat?
Tak já si myslím, že cesta, kterou zvolila česká vláda, je cesta standardní. Konec konců ten text, který byl v médiích tady tolikrát propírán, je de facto přímým překladem textu, který podepsala Francie. Obdobné deklarace nebo texty má uzavřena většina evropských států. Je to prostě akceptace faktu. Čína a popravdě řečeno česká zahraniční politika nikdy nespochybňovala územní celistvost Číny. Vždy jsme hovořili od 90. let o jedné Číně, a akorát nikdy to nebylo dáno na papír. To se podařilo až teď, a já si myslím, že výsledkem toho bude další rozvoj česko-čínských vztahů, protože ty vztahy dobré nebyly, a popravdě řečeno z Evropské unie jsme měli s Čínou vztahy asi nejhorší, a Čína je ekonomický tygr, je to nastupující velmoc, konec konců letos nebo příští rok asi čínská ekonomika předežene americkou, a pokud jsme pro exportně orientovaná země a na exportu českém závisí desítky, možná stovky tisíc pracovních míst, tak je potřeba k těm věcem přistupovat asi trošku pragmaticky.
Takže příliš povyku pro nic, by se dalo říct.
Já si myslím, že celá ta kauza se velmi hodila některým marginálním subjektům na české politické scéně, které potřebovali před eurovolbami se zviditelnit, tak se zviditelnili, ale vláda musí spravovat zemi odpovědně, a pokud se jedná, jak říkám, o stovky tisíc pracovních míst, tak je k tomu potřeba přistupovat velmi opatrně a velmi zodpovědně.
S naším dnešním hostem Janem Hamáčkem, předsedou poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, na téma nejenom eurovoleb, ale vraťme se k těm zítřejším a sobotním volbám. Kdo by mohl být z vaší strany favoritem? Tady za Českou republiku.
Tak to je,
uvidí.
To je takové věštění z křišťálové koule.
Pojďme si zavěštit.
Já bych samozřejmě velmi rád byl, kdyby uspěla sociální demokracie. Z jednoho prostého důvodu, popravdě řečeno, pokud se má podařit něco v Evropě změnit, tak je potřeba mít partnery a spolupracovníky. A sociální demokracie, vzhledem k tomu, že to je tradiční strana a historická strana, tak má své partnery de facto ve všech zemích Evropské unie, a ten klub sociálně demokratických poslanců je nyní druhý největší v Evropském parlamentu. Já věřím, že po volbách by mohl být nejsilnějším, a věřím, že by předsedou Evropské komise mohl být Martin Schulz, člověk, který má obrovský přehled. Já jsem s ním mluvil nedávno při jeho návštěvě Prahy, a je to opravdu velká osobnost a hlavně má jasnou představu, jak dál v Evropě a co chce s Evropou dokázat. Samozřejmě favoritem voleb, aspoň podle průzkumu, je hnutí ANO, které na kandidátku dalo pana Teličku a jeho spolupracovníky z jeho agentury BXL. Já nijak nespochybňuji to, že se umějí orientovat v Evropě, ale partnery v Evropě nebo ty politické partnery budou hledat velmi těžko, a jakkoliv jich tam může být třeba 6-7, tak jich bude 7 ze 700, a já věřím, že socialistů a sociálních demokratů tam bude 350.
Vy reprezentujete sociální demokracii, ta bude obhajovat 7 křesel, jestli to tak dobře počítám, je to tak, 7 mandátů jste měli v minulém volebním období. Je šance je obhájit, a kdo by měl být na těch obhajitelných místech?
Já věřím, že šance obhájit je, jakkoliv ten souboj bude asi těžší, než byl minule, a popravdě řečeno, kdyby se nám podařilo obhajit 5 míst, tak bych byl spokojen. Kdo na nich bude, o tom rozhodnou voliči. Je možné samozřejmě používat preferenční hlasy. Já samozřejmě plně podporuji našeho lídra, pana profesora Kellera. Myslím si, že to je člověk s obrovským rozhledem. Má na rozdíl od spousty jiných také velmi jasnou představu, jakou společnost a jaký svět chce a jak ho dosáhnout. Je velkým bojovníkem proti daňovým rájům a daňovým únikům, což je věc, která se také trošku přehlíží. Tady všichni mluví o tom, že je potřeba šetřit a utahovat opasky, a ono by se stačilo podívat, kolik peněz nám utíká do takovýchto různých daňových rájů na různé ostrovy někde v Karibiku, a možná by se tolik šetřit nemuselo, protože by ten deficit státního rozpočtu byl podstatně menší. Takže kdybychom se v Evropě všichni shodli na tom, že zrušíme tyto daňové ráje a donutíme všechny platit daně standardně a neumožníme tyhle ty výjimky, tak by se nám asi žilo lépe.
Slogan, který pan Keller používá, je: chceme hrát v Evropě první ligu. Tak to s tím, je velice zajímavý. Teď ovšem, jak si to vyložit, protože ten poměr, který my budeme mít křesel jako Češi celkově, nemůže přece stačit na to, co budou mít Němci nebo Francouzi, nebo další silné státy.
Ale on to trošku souvisí s tím, o čem jsem mluvil, že musíte mít partnery, se kterými spojíte síly, a pokud Česká republika pošle do Europarlamentu silnou sociálně demokratickou sestavu, tak ona posílí potom tu sociálně demokratickou evropskou sestavu a pak to opravdu bude první liga, pak můžeme být de facto ve vládní koalici Evropské unie a podporovat onu evropskou vládu. Ale pokud tam Česká republika pošle nějaké marginální struktury, které opravdu nemají tu širší oporu, nemají partnery z Německa, z Francie, z Velké Británie, tak tam budou sedět někde v koutě a to bude spíš okresní přebor než první liga.
Pojďme ještě k vaší funkci. Vy jste předsedou poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jste jedním z nejmladších, nebo úplně nejmladší předsedů v historii?
Když byl na návštěvě v Praze pan prezident německý Joachim Gauck, tak přišel do poslanecké sněmovny a zahájil tu návštěvu slovy, že se přišel podívat na nejmladšího předsedu parlamentu v Evropě. Takže když to říká německý prezident, tak jsem asi nejmladší v Evropě.
No a teď vážně, jak vás berou vlastně ostatní? Já myslím, že zatím proplouváte i bulvárem bez ztráty květinky.
Tak měl bych někde zaťukat na dřevo, ale co se týká domácí politiky, tak to musí zhodnotit asi někdo jiný. Já ze svého pohledu si myslím, že jsem zásadní chybu neudělal. Sněmovna funguje, daří se nám relativně kultivovaně fungovat a debatovat. Konec konců já mám pocit, že ta současná sněmovna je o něco lepší nebo příjemnější to jednání, není tak vyhrocené než ty sněmovny minulé, a to neříkám, že je moje zásluha, to je spíš zásluha toho, že se sněmovna hodně obměnila a asi je tam vůle více pracovat a méně se hádat, jakkoliv to ke sněmovně samozřejmě patří, výměna argumentů. Co se týká zahraničí, tak zatím jsem nezaznamenal, že by se někdo pozastavoval nad tím, že jsem mladší. Já mám jistou výhodu, že jsem se pohyboval v zahraniční politice, spoustu svých kolegů znám už z nějakého dřívějšího působení a to mi to ulehčuje.
Co se vám za tu dobu nestihlo, nebo co jste nestihl, co jste chtěl udělat? Nemyslím pracovního, ve svém životě. Tak, teď, co vám to vlastně sebralo, ta vaše funkce?
Čas.
No právě, to je ten problém.
Určitě, tak mám daleko méně času. Já se snažím, když vyšetřím nějakou tu volnou hodinu nebo den, tak ho trávit s rodinou. Samozřejmě chtěl bych, nebo přál bych si trávit více času se svými syny, ale je to vždy o takovém kompromisu, tak zase, když je vidím méně, tak si toho více vážím.
Když jsem točil rozhovor s panem prezidentem, tak jsem mu podložil podobnou otázku, tak mu bylo líto, že na Vysočině byl jenom jednou akorát zazimovat chalupu. Jak to bylo s vámi? Vy jste aspoň stihnul s klukama hory. Když byl sníh,
ano,
teda.
Na tu chvilku, když byl sníh, tak jsme stihli alespoň hory, ale i o tamtud jsem se vracel do Prahy.
Když to vezmeme ještě zpět těm eurovolbám, mezi jednotlivými kandidáty de facto žádné rozdíly, jak jsou, o těch jsme hovořili o panu profesoru Kellerovi, nebo nedávno jsem hovořil s panem docentem Seidlem. Je ještě někdo z těch zajímavých osobností, který by se měl určitě v Evropském parlamentu za sociální demokracii objevit?
Já nevím, jestli mám teď začít komentovat celou kandidátku sociální demokracie, ale určitě paní doktorka Sehnalová, která na druhém místě, je velmi zkušená politička, působila v Evropském parlamentu, za ní Pavel Poc, ten se věnoval otázkám životního prostředí, bezpečnosti potravin, to jsou možná věci, které nejsou úplně vždy vidět, nebo nejsou to témata na první stránky, ale ve svém důsledku je to o tom, co člověk jí, co ho obklopuje, v jakém prostředí žije, takže určitě ta první trojka v uvozovkách zvoní, protože to jsou lidé, kteří svým rezortům rozumí. Samozřejmě Libor Rouček jako dlouholetý, zkušený evropský poslanec, místopředseda Evropského parlamentu, odborník zahraniční politiku.
De facto evropský ministr zahraničních věcí.
Skoro.
V uvozovkách. Tak přátelé, posluchači, nasaďte doma, běžte zítra k volbám, ať si potom zase nikdy nestěžujeme. Já vám děkuji za návštěvu, přeji hezké léto a někdy příště naslyšenou.
Děkuji moc a hezké léto.
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, naším dnešním hostem. Od mikrofonu vám hezký den a příjemný poslech přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.